1. september 1985. Hópur fólks sat yfir litlum skjá og pírði augun á óskýra svartkvíta mynd. Vikum saman hafði fólkið starað á þennan skjá, tekið vaktir nokkrar klukkustundir í senn, reynt að greina eitthvað í myndinni á skjánum annað en myrkur og grugg og truflanir með engum árangri. Þau voru stöttum borði rannsóknarskipi langt úti á Norður-Atlantshafi, mörg 100 kilometra frá landi, að leita að einhverju sem líklega var enn torfundnara en nálinn í heistaknum. Þarna, 1. september, var komið fram yfir miðnætti. Það skipti svo sem ekki máli, myndin á skjánum var alltaf jafn dimm, enda lengst neðan úr djúpi hafsins. En svo var allt einu eitthvað skrítið á skjánum, eitthvað stórt. Æsingur greip sig meðal fólksins í brúni, gleði og geðsæring. Á skjánum sáu þau alls konar drasl liggja í grugginu og hafsbotni. Þarna meira en 3000 metra undir þeim virtist vera komóða. Áhöfnin hafði bersýnilega fundið það sem þau höfðu leitað að dögum og vikum saman. Það sem aðrir á undan þeim höfðu leitað að í meira en 70 ár. Það var miðnótt á Norður Atlantshafi en það var komin tími til að vekja leiðangustjóra. Ágæti hlustandi, það ekki ætlunin í þessum þætti að rekja alla söguna af farþegaskipinu ólánlega Titanic. Sú saga í orðin ansi vel þekkt í dægur menningu síðustu áratuga. Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon whenever I feel like it. I've got 10 bucks in my pocket, I've nothing to offer you and I know how the world works. I'm flying! En farþegaskipið RMS Titanic var á leið frá Southampton á Englandi til New York í Bandaríkjunum og var komið langleiðina yfir Atlantshafið þegar það sigldi á ísjaka og sökk eitthvað 600 kilometra suðsuðaustur af ströndu Nýfundnalands aðfaranótt 15. apríl 1912. Eitthvað á bylinu 15 til 1600 manns fórust, hurfu í djúpið, druknuðu eða dóu úr kulda í nöpru Norður Atlantshafi. Titanic var í jómfrúar ferðsinni. Það var stærsta farþegaskip sem smíðað hafði verið til þessa. Það var ekki bara glænýtt heldur, stór glæsilegt, ekkert hafði verið til sparað, en það kostaði miðin með Titanic yfir hafið skildingin og meðal farþega í fyrstu og hinstu ferðinni voru fínustu brotborgarar yfirstéttar fólk og miljónerar. Skipbrot Titanic vakti gífurlega athygli beggja vegna Atlantsála en það einn mannskæðasti skipskaði á friðartímum til þessa. Þegar búið var að bjarga þeim sem bjargað varð, 700 manns komust lífs af, fór svo í gang mikill málarekstur í landi. Rannsóknir, hvað hafði orðið til þess að þetta mikilfenglega skip, sem sumir höfðu kallað hreinlega ósökkvandi, fór svo illa í sinni fyrstu ferð? Og málaferli, hver bar ábyrðina og hver ætti að greiða ótal ástvinum hinna látnu skaðabætur, svo ekki væri minnst á allan þann dýrmæta varning sem var um borð? Mörgum spurningum var erfitt að svara. Og mjög fljótlega eftir að Titanic sökk fóru menn að velta fyrir sér hvort hægt væri að lyfta flaki skipsins af hafsbotni. Það var meira en að segja það, ekki síst þar sem ekki var vitað nákvæmlega hvar flak Titanic lægi. Þetta var 1912 fyrir tíma nákvæmrar staðsetningartækni í skipum. Áhöfn Titanic hafði síðast sent út staðsetningu í neyðarkalli til nálægra skipa einhverjum tveimur tímum áður en það sökk, raunar tvær staðsetningar sem stemdu ekki alveg. og þegar fyrsta skipið Carpathia kom loks á vettvang nokkrum klukkustundum síðar var Titanic alveg horfið. Á slysstað voru aðeins björgunabátar, brak og lík. Næstu daga fiskuðu ýmis skip upp sjóreknar líkamsleifar farþega á áhafnaliða sem dreifst höfðu stórt svæði í hafinu, innan húsgögn og spýtnabrak, kofort, klæði og hatta. Vitað var líka að hafið þar sem Titanic sökk var djúft, flakið lagi líklegast á mörg þúsund metra dýpi og sjórinn þarna slóðir almennt ekki beint alltaf sá vinalegasti. Það mátti þó reyna. Fljótlega eftir að Titanic sökk fólu þrjár auðugar fjölskyldur, Guggenheim fjölskyldan, Astorarnir og stál- og tóbaksjöfrarnir í Weitener fjölskyldunni, bandarísku sjóbörgunar fyrirtæki Merritt & Chapman Wrecking Company að leita leiða til að ná flakinu af hafsbotni. Fyrir fjölskyldunum vakti fyrst og fremst að endurheimta líkamsleifar ástvina sinna sem höfðu farist og ekki fundist. Kaupsýslumennirnir Benjamin Guggenheim og John Jacob Astor IV voru með auðugustu mönnum borð í Titanic. Sagan segir að Benjamin Guggenheim hafi farið úr björgunarvesti sínu á augustundu og klætt sig í spariföt og pípuhatt til að mæta dauðanum almennilega klættur. En sérfræðingar Merritt og Chapman sáu fljótt í hendi sér að þetta væri ómögulegt verkefni. Engin fordæmi voru fyrir því 1912 að sækja svo risastórt skipsflak af svo miklu dýpi. Þeir veltu þó upp þeim möguleika að hægt væri að setja dínamítsprengju við flakið sem gæti orðið til þess að lík sem sætu einhver staðar föst myndu losna og fljóta upp á yfirborðið. Það kom þó aldrei til þess að þetta væri reynt, en það var það fljótt mál manna þarna 1912 að hinn gríðarlegi þrýstingur hafdýpi sinns þar sem Titanic að öllum líkindum lá hefði þegar orðið til þess að þjappa öllum líkamsleifum saman í hlaupkenda kekki eins og það var kallað. Og tilhugsunin ástvini sína sem hlaupkenda kekki þótti fjölskyldunum Guggenheim, Astor og Weitener ekki kræsileg. Þau lögðu frá sér ávísanaheftin og gáfu hugmyndina björgun upp á bátinn. Aðrir héldu þó áfram að brjóta heilan. Í mars 1914 kunngjörði arkitekt nokkur í Denver, Charles Smith, áform sín að finna flak Titanic með því að senda kafbát niður í djúpið með sterka rafsegla sem myndu dragast að stálskrokk skipsins. Síðan myndi hann einnig nota segla sem tengdir væru við vindur uppi á yfirborðinu til að draga flakið upp úr sjónum. Hann sagðist hafa reiknað þetta allt saman nákvæmlega út og þyrfti einungis 162 menn með sér og 1,5 milljón bandaríkjadala. Eitt og annað var þó óljóst. Það voru til dæmis engir kafbátar ári 1914 sem gátu farið niður á mörg þúsund metra dýpi og komið seglum fyrir á skipskrokki. Og arkitektinum Charles Smith tókst aldrei að safna þessari 1,5 milljón sem hann taldi sig þurfa. Fleiri djarfar hugmyndir voru settar fram upp úr þessu eins og að festa einhvers konar flothylki utan á skipskrokkin svo mörg að skipið myndi á endanum fljóta hægt og rólega upp á yfirborðið. Þetta komst þó aldrei til framkvæmdar heldur. Heimskreppa og heimsstyrjöld urðu svo til þess að háleitar hugmyndir björgun Titanic áttu ekki upp á pallborðið næstu áratugina. En skipið mikla gleymdist auðvitað aldrei. Sumrin 1953 og 54 leitaði brest björgunarskip Help frá Southampton þar sem Titanic hafði byrjað sína hinstu ferð að flakinu með hjálp neðansjávar myndavéla og annarar tækni Nokkur leynd var þó yfir ferðalögum help þar sem markmiðið var líklegast að reyna að komast yfir eitthvað af þeim verðmætum sem talið var að leyndust í flaki Titanic. En skipverjarnir fundu aldrei neitt. Árið 1966 birtist svo nýr á Titanic-senunni breti að nafni Douglas Woolley sem sagði hverjum þeim sem heyra vildi að hann ætlaði að senda djúpsjávar kafbát niður að flaki Titanic, festa á flakið sérstakar nælonblöðrur og fylla þær af vetni svo að jú, Titanic myndi fljóta ljúflega upp á yfirborðið. Bresku dagblöðin sögðu skilmerkilega frá þessu. Það þó að Douglas Woolley hefði enga sérstaka reynslu af skipsflökum, kafbátum eða siglingum og enga menntun í haffræðum eða neinum öðrum fræðum.
My name is Douglas John Faulkner Woolley. I'm not an extraordinary person. Was working in a factory where they made nylon. And that inspired me into the possibility of lifting the Titanic because nylon floats.
Hann hafði þó allavega allnokkra reynslu af næloni. Douglas Woolley var verkamaður í nælonsokkaversmiðju á Austur Englandi og hafði verið heltekinn af Titanic frá því á barnsaldri þegar hann fekk að heyra sögu af tveimur frænkum sínum sem höfðu næstum því farist með skipinu. Þær höfðu víst átt miða en hætt við að fara á síðustu stundu þegar þær fengu vonda tilfinningu fyrir ferðinni. Þrátt fyrir að í raun væri engin innstæða fyrir yfirlýsingum og áformum Woolleys var hann á einhvern hátt samfærandi og allan seinni hluta sjöunda áratugurins voru reglulega fréttir af honum í breskum fjölmiðlum. Hann fekk með sér tvo ungverska uppfinningamenn sem sögðust geta látið hugmyndir hans verða að veruleika, hópur frekar þokukendur vestur þýskra fjárfesta hét því að leggja verkefninu lið og Woolley stofnaði fyrirtæki utanum herlegheitin Titanic Salvage Company og hann komst meira segja yfir skip til að hefja leitina. En svo fór allt að ganga á afturfótunum. Eitthvað var loðið við útfærslu ungversku uppfinningamannana, bandarískur efnafræðingur reiknaði út og byrti grein um að það myndi taka 10 ár bara að fylla blöðrur neðansjávar af nægu vetni til að lifta 2000 tonna skipsflæki af hafsbotni. Vestur þýsku fjárfestarnir gufuðu upp og höfðu kannski aldrei verið til. Titanic Salvage Company reyndist líka vera lítið annað en nafn á blaði í fyrirtækaskrá og skipið ryðgaður gamall dallur í höfni Cornwall varla sjófær. 1972 seldi Douglas Woolley aleiguna og fluttist til Hong Kong þar sem hann hugðist nota nælonblöðru tæknina til að sækja flak annars farþegaskips Queen Elizabeth sem hafði brunnið og sokkið í höfninni í Hong Kong það sama ár. En ekki tókst honum heldur að reisa af hafsbotni nýsokkið skip sem allir vissu nákvæmlega hvar væri rétt undan landi og Douglas Woolley snýri á endanum aftur til Bretlands, skipslaus og allslaus. Douglas Woolley lenti á götunni, en honum hafði þó tekist að endurvekja áhuga fólks á flaki Titanic. Á áttunda áratugnum tóku menn úr öllum áttum upp þráðinn og ætluðu sér að lyfta Titanic með alls konar leiðum. Einn ætlaði að fylla flakið með 180.000 tonnum af vaxi, þannig myndi það lyftast upp á yfirborðið, annar fylla það af vaselíni og enn annar af borðtennisboltum. Einhver stakk upp á að frista einhvern veginn vatnið í kringum skipið svo það myndi fljóta upp eins og ísmóli í drykkjarglasi. Ekkert varð af neinu af þessu. Fyrir það fyrsta var það enn meira en 60 árum eftir að Titanic sökk í Norður Atlantshaf ekki enn vitað nákvæmlega hvar flakið var. Því kannski erfitt að byrja að ferja þangað 2000 tonna af vaxi, vaselíni eða pingpongboltum. En Það voru þó ekki einungis sveim hugar og sérvitringar sem gerðu sér vonir að finna skipið ósökkvandi á hafsbotni. Robert Ballard var 12 ára fyrir jólin 1954 þegar hann fór í bíó og sá Sæfaran, ævintýramynd Disney sem byggði á sögu Jules Verne Nemo, Kaftein og Kafbátinn Nautilus og upp frá því var hann heillaður af hafdjúpunum. Gerði sér vonir að hann sjálfur geti ferðast djúpin eins og Nemo, Kaftein og gaf þær hugmyndir aldrei upp á bátinn. Robert, alltaf kallaður Bob Ballard, var fættur 1942 í Kansas en uppalinn að mestu í sunnanverðri Kaliforníu í miklu návígi við hafið. Hann lærði sjávar jarðfræði í háskóla, gegndi herþjónustu í bandaríska sjóhernum sem haffræðingur og hóf störf 1970 hjá stóri rannsóknarstofnun í haffræðum í Massachusetts Woods Hole. Þar vann hann að ýmsum hafrannsóknum með hjálp Alvins, djúpsjávar smákafbátar sem sjóherinn átti en fræðimennirnir í Woods Hole höfðu umsjón með. Alvin var eitt fremsta farartæki sinnar tegundar í heiminum á þessum tíma og gat farið á mörg þúsund metra dýpi með innanborðs stýrimann og tvo vísindamenn sem sátu þétt. Miðbygg 8. áratugurins tóku félagarnir Ballard og Alvin þátt í rannsóknum á flekaskilum Atlantshafs hryggsins á hafsbotninum nokkur hundruð kílometra vestur af Asóreyjum og 1977 var Ballard í teimi vísindamanna sem fundu með Alvin í fyrsta sinn neðansjávar hverstrýtur á hafsbotni við Galapagoseyjar. Síðan hafa slíkir neðansjávar hverir fundist víðar, meðal annars í Eyjafirði. Ferill Bobs Ballard sem vísindamaður fór því vel af stað. Hann gerði merkilegar uppgötvanir og birti greinar í virtum vísindaritum, en einhver tíman frekar snemma á ferlinum fór hann að velta fyrir sér hvort hann gæti notað þekkingu sína og tækja búnað í annars konar uppgötun. Finna gamalt skip sem hafði þá legið á hafsbotni í meira en hálfa öld. Eins og Ballard skrifaði sjálfur í ævisögu sinni Into the Deep.
Fyrir neðansjávar könnuði var það að finna Titanic eins og að klífa Everest. Markmiði númer eitt á listanum hjá öllum. Þess vegna dróst ég svona að því.
Þetta var mörgum árum fyrir stórmynd James Camerons, löngu áður en Leonardo DiCaprio og Kate Winslet stóðu í faðmlögum í stefni. Titanic var vissulega stórfrægt skip en hafði kannski ekki alveg sömu góðsagnakendu stöðu í hugum almennings og nú. Þegar Titanic rataði í fréttinnar var það yfirleitt í tengslum við undarleg áform sérvitringa eins og Douglas Hooley að fylla flakið af blöðurum eða bortennisboltum, nokkuð sem var eiginlega ekki hægt að taka fyllilega alvarlega. Allavega gekk Bob Ballard illa að samfæra yfirmenn sína hjá rannsóknarstofnuninni Woods Hole ágæti þess að verja tíma og orku alvöru vísindamanna í að leita gömlu skipsflaki grotnandi einhver staðar á hafsbotni. Vildi hann leita að Titanic, yrði hann að gera það í sínum frítíma. Að auki var smá kafbáturinn knái Alvin orðin þétt setin öðrum vísindamönnum, en Ballard sá líka fyrir sér að við leit neðan sjávar eins og að flaki Titanic væri enn betra að nota ómönnuð köfunartæki sem stýrt væri með fjarstýringu ofan sjávar, sem getur sendt myndir og gögn úr djúpinu upp á yfirborðið án þess að leggja líf og limi manna í hættu. Bob Ballard var þó ekki með slíkar græjur við höndina enn. 27. mæ 1968 átti bandaríski kjarnorku kafbáturinn Scorpion að snúa aftur til heimahafnar sinnar Norfolk í Virginíu úr eftirlitsleiðangri með umferð sovjeskra herskipa og kafbáta í grennd við Asoreyjar í Atlantshafi. En Scorpion kom ekki upp úr kafinu við Norfolk höfn á tilsettum tíma. Hafin var leit að kafbátnum með 99 manna áhöfn innan borðs nokkrum klukkustundum síðar en það var komið fram í október 1968 þegar bandarískt herskip fann loks brak úr skrokki Scorpions á 3000 metra dýpi meira en 700 kilometra suðvestur af Asoreyjum. Scorpion hafði splundrast og lá í molum á hafsbotni. Þetta var vitaskuld mikið áfall fyrir Bandaríkjaher, annar stóri kjarnorkukafbáturinn sem tapaðist með allri áhöfn á örfáum árum. Í apríl 63 hafði kafbáturinn Thresher sokkið í æfingaferð úti fyrir ströndu Cape Cod í Massachusetts með 129 mönnum. Örlög Threshers voru rakin til bilunar í rafbúnaði sem leiti til þess að það sloknaði á kjarnakljúfi bátsins en rannsókn á braki Scorpions hafði engri niðurstöðu skilaðum hvers vegna sá kafbátur fórst, hvort það var vélabilun eða ef til vill sovjest tundurskeiti. Meira en áratug síðar var Scorpion enn ráðgáta. Bob Ballard hafði verið í sjóhernum sem ungur maður og með hjálp tengsla sem hann enn hafði þar tókst honum að samfæra herfóringjum að fjármagna þróun á fjárstýrðum djúpsjávar kafbátum líkt og hann hafði hugsað upp og var byrjaður að smíða. Þetta var í byrjun 9. áratugarins, kaldastríðið í algleymingi. Ronald Reagan hafði nýlega tekið við embætti forseta og vildi gjarnan sína fram á yfirburði bandarísks herafla í hafdjúpunum sem annarstaðar. Og leiðtogar sjóhersins vildu gjarnan eignast almennileg tæki til þess að geta betur rannsakað flög Threshers og Scorpions á hafsbotni. Enn var mörgum spurningum ósvarað sérstaklega Scorpion. Og rík ástæða til að athuga stöðuna á bátunum sem höfðu sokkið með kjarnakljúfum sínum og öllu. En í gegnum allar samningaviðræðu sínar við herfóringja og embætismenn impraði Bob Ballard reglulega á Titanic. Hann langaði svo að finna flakið. Hann gæti barasta gert það í leiðinni. Svo til að fjall ekki í kramið, ekki fyrstum sinn, þetta voru alvarleg hernaðarmál, en Ballard gafst ekki upp. Hann var kannski eiginlega bara smá óþolandi. Í november 1982 fór Ballard með John Lehman sjóhermálar á þeirra í ríkistjórn Reagans í smá kynnisverð borð í Alvin.
Ég talaði stanslaust alla fimm tímana sem við vorum í kafi. Ég var alltaf að segja að mér langaði til að leita að Titanic. Ég endurtók allt sem ég hafði heyrt að Reagan vildi stunda sálfræði hernað gegn Sovjetríkjunum. Forsetin vill ruggla sovjetmenn í rýminu, sagði ég. Láta þá halda að við getum miklu meira en við getum í alvöru. Leifu mér að finna Titanic. Ég get það. Sýnum svo myndir af kafbátum fljóta í gegnum danssali skipsins. Sovjetmennirnir verða vitlausir. Þeir hugsa, ef bandaríkja menn eru til í að sýna þessa tækni opinberlega, hvað eru þeir þá að gera í leyni? Þegar Lehman þoldi ekki lengur suðið í mér, sagðist hann ætla að mæla með því við forsetan að ég fengi leyfi til að leita, en bara í tvær vikur. Og Reagan svaraði, sagði Lehman mér síðar, algjörlega, gerum þetta.
Þessi hluti sögunar var lengi leynilegur. Það var ekki fyrir 2008 sem Bob Ballard gat sagt frá því opinberlega að leit hans að Titanic hefði verið hluti af stærra leynilegu verkefni fyrir Bandaríkjaher að rannsaka og mynda flög kjarnorku kafbátana Threshers og Scorpions á hafsbotni. Fjárstýrði kábáturinn sem Ballard og samverkamenn hans smíðuðu fekk nafnið Argo, eins og skip Jasons í grískum goðsögum, og var í raun bara stór sleði með fjölmörgum myndbandsupptökuvélum og ljósabúnaði tengdur með leiðslum við skip fyrir ofan sem gat kafað á 6000 metra dýpi og streymt þaðan myndefni beint upp á yfirborðið.
Control, this is Deep Quest at 8000 feet. Negative contacts.
I think we hit the jackpot.
Bob Ballard var ekki eini maðurinn með áhuga á flaki Titanic á 9. áratugnum. 1980 kom út frekar fáránleg spennumynd Race the Titanic baráttu Bandaríkja og Sovjetmanna flak skipsins. Og líkt og fyrra árum komu reglulega fram sérvitringar með áformum skipið eins og rafvirki nokkur í Flórída sem upp úr 1981 ætlaði sér að kafa niður að flakinu og leita þar að demöntum. Litríkur olíubarón frá Texas, Jack Grimm, hafði þarna líka tekið upp þykkt peningaveski sitt. Grimm þessi hafði áður kostað leiðangra í leitað Loch Ness skrýmslinu, kynja skepnunni Bigfoot og örkinni hans Noah, ekki fundið neitt af þessu en gafst þó ekki upp og hún var full alvara með að finna Titanic. Kannski ögn meiri líkur á því líka. Í þrjár vikur í júli og ágúst 1980 dóluðu vísindamenn á Grimms vegum á skipi úti fyrir strand Nýfundalands og könnuðu hafsbotnin þar sem talið var að Titanic hefði sokkið með sónar, með engum árangri, sá ekkert sem líktist skipskrokki. Grimm fekk samt sjálfan Orson Welles til að tala inn á heimildarmynd leiðangurinn.
The expedition team will return to the North Atlantic in the summer of 1981. And there the intrepid adventurers will descend to the ocean floor.
Annar leiðangur Grimm sumarið 81 skilaði heldur engu og sumarið 82 ekki heldur. Það var þarna orðið nokkuð ljóst að staðsetningarnar sem áhöfn Titanic gaf upp á síðustu stundum skipsins höfðu ekki verið alveg réttar. Skipið var ekki þar sem það átti að vera og það yrði meira en að segja það að finna það. Bob Ballard gerði sér líka grein fyrir því, vinna hans með sjóhernum gekk ágætlega, nýi kábáturinn Argo reyndist vel í sínum verkefnum en sjóherinn hafði alltaf vitað nákvæmlega hvar kábátana Thresher og Scorpion var að finna í hafinu. Það þurfti ekkit að leita að þeim. En Bob Ballard fór fljótt að efast að þessar tvær vikur sem Reagan forseti hafði víst fallist á að veita honum til leitarinnar að Titanic yrðu nóg til að finna skipið hvað þá mynda það með Argo. 1985 samdi Ballard við frönsku hafrannsóknarstofnunina Ífremer að hjálpa til við leitina. Ballard hafði áður átt í samstarfi við Ífremer í vísindastörfum sínum og svo virðið sem frökkunum hafi ekki litist illa á hugmyndina að frakkar myndu finna Titanic. Franska rannsóknarskipið Le Suroa sigldi á sirka slystað og byrjaði að leita með nýrri öflugri sónargræju í byrjun júli 1985. Vonir stóðu til þess að þegar frakkarnir sæju eitthvað spennandi á sónar, myndu Ballard og bandaríkjamennirnir koma og mynda það með róbótanum Argo. En svo leið sumarið 1985, júli og fram í ágúst og franska rannsóknarskipið sá ekkert sérstakt á botni Norður Atlantshafs 600 km suðsuðaustur af Nýfundalandi. Miðjan ágúst urðu frakkarnir að hætta. Le Suroa var bókað í einhverjar merkilegri rannsóknir. Ekki löngu eftir að franska skipið snýri heimáleið af slystað, sigldi Bob Ballard af stað út á Atlantshafið frá Asoreyjum borð í rannsóknarskipi Woods Hole rannsóknarstofnunarinnar Knörr. Með í för voru samverkamenn Ballards sem hann hafði smitað af áhuga á Titanic og vissu ekki betur en svo að Titanic væri eina markmið þessa leiðangurs, fengu ekki að vita meira. Þegar Knörr sigldi fyrst í suður frá Asóreyjum, ekki vestur í átt að Norður Ameríku, sagði Ballard að fyrst yrði hann að gera prófanir á búnaði. Það sem hann var í raun og veru að gera var að mynda flag kjarnorku kafbátsins Skorpions á hafsbotni, en það máttu félagar hans sem borði Knerri ekki vita. Það var enn háleinilegt hernaðarleyndamál. En Ballard reyndi líka flýta sér með þetta. Kafbátarnir vöktu ekki alveg sömu ástríðu með honum og skipið ósökkvandi. Eitt hafði þó vakið athygli Ballards á slýstað bæði Thressers og Scorpions. Hann hafði ímyndað sér að brak úr bátunum sem báðir splundruðust á leiðsynni niður hefði dreifst svona cirka í hringlaga svæði í kringum stærsta brakið. En raunin var önnur. Ballard skrifaði brak Thressers.
Flakið var hryllilegt að sjá. Það var eins og þetta volduga flei hefði verið sett í tætara. Brotin lágu út allt. En ég fór að sjá minnstur. Þingsta brakið lá næst meginhluta kafbátsins. Og á næstu dögum fór ég að sjá að braksvæðið var ekki hringlaga. Það tegði sig í langa línu eins og halinn á halastjörnu. Í huga mínum small eitthvað, klikk, og lögmál eðlisfræðinnar tók við. Þingri hlutirnir sukku beint niður. Léttari hlutirnir sukku hægar og hafstraumarnir báru þá lengra í burtu.
Tvennum sögum fór af því hvernig nákvæmlega Titanic sökk. Það var niðurstaða opinberar rannsóknar 1912 að skipið hefði farið niður í heilu lagi. Skipafélaginu White Star Line þótti það víst einhver smá huggun. Skipið hafði kannski sokkið með 1500 manns en það hafði allavega verið í heilu lagi. En margir farþegar sem komist lífs af sögðust hafa séð á síðustu augnablikum Titanic ofansjávar skipskrokkin brotna í tvennt. Hafi skipið brotnað, hugsaði Ballard, mátti ætla að brak og drasl úr flagginu hefði dreifst yfir stórt svæði á hafsbotni. Kannski í langri línu eins og halinn á halastjörnu, eins og brakið úr Thressers og Scorpion. Hann varð bara að leita betur. Seinni hluta ágústmánaðar 1985 sigldi rannsóknarskipið Knörr fram og aftur og dró á eftir sér myndavéla robótan Argo. Ballard sat á samt áhöfninni og pírði augun á svartkvítar óskýrar myndirnar sem Argo sendi þeim úr djúpinu í vonum að sjá eitthvað sem virtist manngjert, eitthvað sem ætti ekki heima þarna á hafsbotni.
Háleitar væntingarnar, svo gleði tilfinning að við varum alveg að fara að gera eitthvað magnað, fjaraði hratt út. Það var erfitt fyrir móralinum borð þegar hver fjögur að klukkutíma vaktin leið án þess að nokkuð væri að frétta.
Þau höfðu bara nokkra daga til viðbótar áður en rannsóknarskipið Knörr þurfti líka að halda til annar að starfa í byrjun september. Svo áhöfnin reyndi að halda sér gangandi síðustu metrana. Bob Ballard myndist þess síðar að einhver hafi verið að spila Marvin Gaye í brúnni þegar kvöldvaktinni hans yfir Argo-skjánum lauk á miðnætti 1. september og hann hélt til Káetu. Ballard sofnaði yfirleitt leið og hann lagði höfuðið á koddan en þessa nótt gekk honum erfiðlega að festa svefn svo hann var enn vakandi eitthvað eittleitið þegar það var bankað á káetudyrnar og einhver kallaði. Það var skipskokkurinn. En furðulegt hugsaði Ballard hvað erindi átti kokkurinn við hann miðja nótt. Hann fór á fætur og leið og hann steig út úr káetunni heyrði hann hrópin berast úr brúnni. Þegar Ballard kom í brúna blasti við á skjánum mynd frá Argo sem sýndi það sem aðeins gat verið gufuketill farþegaskipsins Titanic á tæplega 3800 metra dýpi í Norður Atlantshafi. Svo með því að fylgja brak halanum smátt og smátt kom skipskrokkurinn sjálfur í ljós. Fyrst stefnið með glæsilegum tröppuganginum á fyrsta farimi sem fína fólkið hafði einu sinni tiplað prúðbúið á leiði kvöldverðið á dansleik og loks í 600 metra fjarlægð skuturinn því Titanic hafði vissulega brotnað í tvennt. Titanic reyndist þá sokkið nokkuð frá þeirri staðsetningu sem gefin hafði verið í síðustu neyðarskeytum skipsins og frakkarnir sem leituðu að flakinu fyrrum sumarið 85 höfðu bara rétt mist af því.
Jú, mér hafði langað til að finna flakið. En það hafði átt sér stað mikill harmleikur á þessum stað og sú tilfinning slefti mér ekki. Ég sagði að ég ætlaði út á þilfar og hugsaði til þeirra sem létu lífið. Flestir í teiminu fylgdu mér út. 73 árum fyrr hafði sjórinn í kringum okkur verið krökkur af fólki sem hrópað á hjálp og barðist í örvæntingu við að komast upp í björgunarbáta.
The mission reported that the wreckage of the Titanic had finally been found.
New exclusive photographs, by far the best yet, are in from the Titanic.
Að Titanic væri fundið á hafsbotni var vitaskuld stór frétt. Þarna 1985 voru 73 ár síðan skipið ósökkvandi sökk, en það voru enn nokkur á lífi sem verið höfðu borð og komist lífs af, eins og breska Eva Hart sem var 7 ára þegar pappi hennar hjálpaði henni og mömmu hennar upp í einna björgunabátum skipsins og varð svo sjálfur eftir borð.
Well, my personal feeling as a woman is just that they should leave it there because I look upon it as my father's grave.
Mjög fljótlega fór á stað umræða hvað ætti að gera við flakið nú þegar það væri loksins fundið. Lyfta því eins og svo margir höfðu fabulerað Evu Hart fannst að láta ætti skipið vera, þetta væri grafreitur föður hennar og fjölda annara. Það var endar nokkuð ljóst að það að lyfta skipinu með nælonblöðrum vaxi eða öðrum leiðum var ekki á dagskrá. En frá því að flakið fannst, það var menn deilt það engu að síður, ekki síst ýmsa muni borð. Titanic liggur á alþjóðlegu hafsvæði og hver ef einhver á flakið nokkuð loðið. Ýmsir hafa á undanförnum áratugum ferjað upp á yfirborðið allskyns dót og drastlur Titanic, úr og skartgripi, farþega, borðbúnað, verkfæri, pípuhatta og skósóla. Dót þetta má sjá á söfnum og sýningum í dag til dæmis í Las Vegas. Sitt sýnist hverjum ágæti þess að sækja svona muni. Þetta jú grafreitur þó allar líkamsleifar séu löngu orðnar að engu. Tilraunir til að gera flakið sjálft að einhvers konar neðansjávar ferðamannastað hafa svo gengið, já, frekar brösulega eins og frægt Hægara sagt en gert að kafa niður á tæplega 4000 metra dýpi í niðamyrkur og þrúandi þrýsting. Annars herma nýjustu fregnir úr hafdjúpunum að flak skipsins ósökkvandi sé smátt og smátt að grotna niður. Það allavega sjáanlega í verra ásigkomulagi nú en fyrir 40 árum 1985 þegar það var fyrst uppgötvað. Það mun ekki endast þarna að eilífu. Bob Ballard sneri sér fljótlega að öðrum verkefnum í djúpinu. 1989 fann hann til dæmis flak þýska orrustuskipsins Bismarck á tæplega 5000 metra dýpi 900 kilometra vestur af Brest í Frakklandi. Hann hefur svo líka fundið ýmislegt fleira en þó að Titanic og önnur skipsflök hafi helst fangað athygli almennings lítur hann sjálfur svo á að merkilegasta uppgötun hans á ferlinum séu neðansjávar hverastrýturnar við Galapagos.